Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 35. Číslo 1. Rok 2026. Bing, 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 dom, dom, bom, bram, bim, bom, bram, bom, 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 bom. What's going on? Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca. Z obsahu. V januárovom čísle sme pre vás pripravili Eva Halásová, Slovo na úvod, Múdrosť v bájkach, Chorý havran, Žaneta Mlynárová, Báseň, Zvieratká v zime, Miriam Genská, Rozprávka, Korytnačka hudobníčka, Ponáhľaj sa pomaly, Erika Hrošárová, Rozhýb svoje telo, Bežecké lyžovanie, Alexandra Orletová, Príbeh s poučením, Moc slova, Žaneta Mlynárová, Pieseň pre mladších žiakov, Lietavica. Erika Hrošárová, Čokoláda a iné sladkosti, Halva. Viera Kamenická, Kniha na pokračovanie, Martina Driverová, Nezbedníci, Chlapček a korytnačka. Miriam Genská, Knižné novinky zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich. Jaroslava Majerská, Báseň, Podivná sanica. Alexandra Urletová, Pravidlá slušného správania, kapitola o predstavovaní. Jaroslav Schneider, Vtáčia búdka, Zásady správneho prikrmovania v zimnom období, pokračovanie. Jaroslava Majerská, Termálne pramene na Slovensku, Aquacity Poprad. Robert Sliva, Mojich 12 krokov k samostatnosti, krok 6, Špeciálna škola. Klaudia Sitáriová, Rozhovor. Marta Kotyrová, Kniha na pokračovanie, Jan Andersen Dusty, Priatelia na celý život, 6. časť. Jaroslava Majerská, Pieseň pre starších žiakov, Mekyš Birka a jeho zimná poézia. Jaroslav Schneider, Zoo príbehy o zoologických záhradách, Zoo Bratislava. Žaneta Mlynárová, Zdravý životný štýl, Kvalitný spánok. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie. Slovo na úvod, Múdrosť v bájkach, Chorý havran.
Ahoj kamaráti zvukového časopisu Bodka. Tak opäť sme sa po zimných prázdninách zišli v škole. Po dobrom oddychu a nič nerobení ste dúfam plný elánu do práce. V novom kalendárnom roku vám prajem veľa dobrých známok a snahy dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Pokračujeme v spoznávaní múdrosti ukrytých v krátkych príbehoch. V januárovom čísle som si pre vás pripravila ďalšiu bájku. Tá dnešná má názov Chorý havran, tak počúvajte. Havran bol medzi zvieratami známy svojou zlou povahou. Kde mohol, tam vždy niečo ukradol. Jedného dňa prišla aj na neho ťažká chvíľa. Chorý havran prosil svoju matku, aby sa za ňho modlila. Matka mu povedala: "A kto sa nad tebou zľutuje? Je hádam ešte niekto, komu by si nebol ukradol kus mesa?" Keď ste pozorne počúvali, iste viete, že havran, ktorý bral iným, nemal kamarátov. Nepriateľov mal na rozdávanie. Nepočítal s tým, že aj on raz bude potrebovať pomoc. Mamka mu povedala pravdu, keď tvrdila, že sa nad ním nikto nezľutuje. Platí to aj u ľudí. Tí, ktorí robia zle iným, nemajú kamarátov. Nemôžu čakať pomoc od druhých. Ak máme dobré srdiečka, pomáhame iným, tak môžeme očakávať, že naše dobro sa nám vráti. Platí staré príslovie: v núdzi poznáš priateľa. Navrhujem, aby ste si dali v novom kalendárnom roku predsavzatie, že každý deň sa pokúsite urobiť niečo dobré. Podajte spolužiakovi spadnutú učebnicu, pomôžte pani učiteľke odniesť učebné pomôcky do kabinetu, poďakujte pani kuchárke za dobre uvarený obed. Aj doma sa dajú robiť dobré skutky. Vyneste smeti do kontajnera, poumývajte riad, poukladajte si hračky, snažte sa byť dobrý, robte dobro a dobro sa vám aj vráti. Majte dobré srdiečka, pomáhajte slabším a mladším, aby ste aj vy našli pomoc, keď ju raz budete potrebovať. Z knihy Moje prvé bájky vybrala a upravila Eva Halásová.
Zvieratká v zime. Fúka, sneží, vrana kráka, hľadá niečo do zobáka. Krok, krok, ešte krok. Plný bodliak semienok. Nie je jej zima? Nie je. Teplúčké perie ju hreje. Prečo sa zvieratká zrazu neboja tuhého mrazu? Poviem ti to pošušky. Majú zimné kožúšky. Nie je im chladno? Nie je. Teplúčký kožuch ich hreje. Príroda zvieratká na zimu oblieka. Zvieratká áno, ale nie človeka. Nie je ti zima? Nie je. Mňa teplá vetrovka hreje. Zdroj www.alinka.sk vybrala Žaneta Mlinárová.
Rozprávky Korytnačka hudobníčka Ponáhľaj sa pomaly. Korytnačka hudobníčka. Žila raz jedna korytnačka, ktorá nadovšetko zbožňovala hudbu a nádherne hrala na flautu. Všetky zvieratká ju nadšene počúvali. Raz večer odložila na chvíľu svoju flautu, aby sa po tom koncertovaní trocha ponaťahovala a nadýchla. Na strome, pod ktorým korytnačka s obľubou hrávala, bývala zlomyselná opica. Využila chvíľu nepozornosti a šup. Zmizla s flautou v korune stromu. Hrala však tak falošne, že si všetky zvieratká zapchávali uši a utekali. Iba krab sa odvážil vyliesť na breh. Uvidel smutnú korytnačku a na konári rozjarenú opicu s flautou. Hneď mu bolo všetko jasné. Netrvalo dlho a práve vtedy, keď bola opica v najlepšom, uštipol ju krab klepetom do chvosta. Jaj! Vykríkla od ľaku a pustila flautu priamo korytnačke do náručia. Od tých čias krab vylieza každý večer na breh a korytnačka mu rada koncertuje. Ponáhľaj sa pomaly. Jedna márnivá ropucha rada uzatvárala stávky, ale iba vtedy, keď si bola istá, že vyhrá. A tak sa raz stavila so slimákom, kto sa rýchlejšie dostane do mesta. Slimák súhlasil a obaja sa vydali smerom k mestu. Ropucha si radostne poskakovala, zatiaľ čo slimák sa za ňou iba pomaličky vliekol. Do skorého videnia zavolala na ňho posmešne ropucha. Podvečer dorazila k mestu, ale brány mesta už boli zatvorené. Ropucha sa rozhodla, že si do rána zdriemne. V noci konečne dorazil aj slimák. Kým ropucha hlboko spala, slimák nelenil a pomaličky, ale neúnavne, liezol cez mestské hradby. Hneď, ako sa ráno brány mesta otvorili, doskákala ropucha na námestie a neverila vlastným očiam. Slimák ju tam už čakal a veselo si pohvizdoval. Z knihy Krátke rozprávky pred spaním vybrala a upravila Miriam Genská.
Rozhýb svoje telo. Bežecké lyžovanie. Takto znie oficiálne pomenovanie pre bežkovanie. Bežkovanie je v princípe vytrvalostným lyžovaním, ktoré je zamerané na efektívny pohyb po upravených stopách alebo vo voľnej prírode. Skutočnú radosť z pohybu vám zabezpečí nielen kvalitná výbava, ale predovšetkým osvojenie vyhovujúcej techniky bežkovania. Bežkár začiatočník nemusí ovládať všetky techniky. Stačí, ak nadobudne istotu v jednej a vďaka nej sa mu otvoria ďalšie možnosti na zlepšovanie. Klasický štýl, ktorý je založený na diagonálnom kroku a zväčša i pohybe v upravených stopách, je považovaný za fyzicky menej náročný a rýchlejšie zvládnutelný. Korčuliarský štýl, pri ktorom bežkár vykonáva podobné pohyby ako na korčuliach, síce vyzerá náročnejšie, no dovoľuje prekonávať aj voľný terén a dosahovať vyššie rýchlosti. Pre začiatočníkov sa odporúča osvojiť si klasickú techniku behu na lyžiach, ktorá sa najväčšmi ponáša na bežnú chôdzu. Pri nej sa pohyb rúk a nôh vykonáva uhlopriečne, teda s pravou nohou ide dopredu ľavá ruka a naopak. Bežkovanie klasickým štýlom môžete praktizovať ako v upravenej stope, tak aj vo voľnom teréne. Ide o perfektný spôsob, ako zvládnuť rovinky i mierne stúpania. Ladnosť pohybu dosiahnete postupným predlžovaním sklzu medzi odrazmi. Možno ste si už všimli, že pohyb niektorých bežkárov pripomína korčuľovanie. Ide o tzv. Bežkovanie korčuliarským štýlom, ktoré si vyžaduje vyšší úroveň rovnováhy a spravidla i dlhšie skúsenosti s bežkami na nohách. Pri tejto technike sa využíva sklz lyží podobným spôsobom, ako je tomu pri sklze korčuľ na ľade. Váha tela spočíva v danej chvíli len na jednej nohe, preto si táto technika vyžaduje lepšie fyzické schopnosti a vnímanie terénu. Zdroj www.kubinska.sk vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Príbeh s ponaučením. Moc slova. V každej triede existujú rôzni žiaci. Tichý, veselý, hamblivý, sebavedomý. Každý z nich prináša do kolektívu niečo jedinečné. Slová, ktoré si medzi sebou vymieňajú, vytvárajú atmosféru triedy. Niekedy sú to slová povzbudenia, inokedy vtipy. No niektoré dokážu aj zraniť. Iste to poznáte aj vy z vlastných skúseností. V 7. ročníku jednej základnej školy bola skupina žiakov, ktorí sa väčšinou poznali od prvej triedy. Ich vzťahy boli stabilné, až kým do triedy neprišla nová spolužiačka, Sofia. Bola z iného mesta, tichá, nosila okuliare a rada sa učila. Na prvý pohľad pôsobila uzavreto, no kto sa s ňou rozprával, zistil, že je veľmi milá a vnímavá. Po niektorí si to všimli, iní to zase nevideli. Nie všetci to však videli rovnako. Niektorým sa zdalo, že je iná. A práve to bola iskra, ktorá rozvírila napätie. Počas jedného dňa na telesnej výchove sa stalo niečo, čo všetko zmenilo. Pri hre s loptou sa Sofia potkla a spadla. Všetci sa smiali až na jedného chlapca, Mareka. Ten sa k nej hneď zohol a pomohol jej vstať. No jeho kamarát Tomáš si neodpustil poznámku. Aspoň vieš, že šport nie je pre každého knihomoľka. Smiech sa ozval z viacerých strán. Smiala sa takmer celá trieda. Sofia sa usmiala, no v očiach mala slzy. Po hodine sa vytratila na záchod, kde ticho plakala. Nikto z triedy to nevidel, okrem Mareka. Večer o tom rozmýšľal, nad tým, ako sa z obyčajného vtipu stala rana. Na druhý deň napísal na tabuľu vetu. Slovo je ako vietor. Ak sa raz rozfúka, nedá sa zastaviť. Učiteľka si to všimla a použila to ako tému na triednickú hodinu. V našej škole by to bola hodina sociálnych zručností. Rozprávali sa o tom, ako veľmi môžu slová ovplyvniť ľudí. Sofia sa odhodlala a povedala: Mne nevadí, že sa na mne niekto zasmeje. Ale keď to robí každý deň, začneš veriť, že si naozaj smiešný. Trieda stíchla. Tomáš sa pozrel do lavice. Vtedy prvýkrát pocítil, čo spôsobila jeho poznámka. A začal premýšľať. Po hodine k nej pristúpil. Nevedel, čo presne povedať, no nakoniec zo seba dostal. Prepáč, nemyslel som to tak. Chcel som len byť vtipný. Sofia sa usmiela a povedala: Viem, ale nie všetko, čo rozosmeje ostatných, je smiešne pre toho, koho sa to týka. Odvtedy sa atmosféra v triede zmenila. Tomáš sa začal viac zaujímať o to, ako sa cítia druhí. A Marek s ním dokonca urobil projekt o sile slov. Vytvorili plagáty s citátmi o rešpekte a láskavosti, ktoré rozvešali po škole. Sofia sa stala súčasťou triedy a dokonca sa zapojila do recitačnej súťaže, kde predniesla vlastnú báseň s názvom Slová. Slová môžu človeka povzbudiť alebo zničiť. Záleží len na tom, kto ich vysloví a za kým úmyslom. Niekedy jedno prepáč dokáže napraviť to, čo zničilo 10 posmeškov. Každý z nás má moc meniť svet. Nie zbraňou, ale rečou. A práve to je skutočná moc slova. Alexandra Orletová. Vlastný text.
Pesnička pre mladších žiakov. Miro Jaroš, Lietavica. Lietavica je jednou z najnovších piesní populárneho autora detských pesničiek Mira Jaroša. Ide o rozprávkovú pieseň na motívy príbehu Hansa Christiana Andersena Snehová kráľovná podľa prepisu Mai Granecovej-Glasnerovej z roku 1976. Vypočujte si zimný príbeh o veľkej odvahe a láske, ktorý zahreje srdce deťom aj dospelým. Na hudbe sa okrem Mira spolupodieľal aj Ali Brezovský, na texte zase Zuzana Kubašáková. Spieva Miro Jaroš a Miška Kubašová. Podľa informácií zo zdroja www.youtube.com spracovala Žaneta Mlinárová.
Na pokraji jedného zasneženého mesta, takmer tam, kde sa strecha so strechou stretávajú, žila jedna babička a dve deti. Dievčatko sa volalo Gerda a chlapec dostal meno Kai. Rozpoviem vám jeden príbeh o snehovej kráľovnej. Kaj ten ničoho sa nebál, vyhlásil, že ani jej. V tom sa okno rozletelo, z jej očí išiel hnev a chlad. Do oka mu vletel čriepok a Kaj zabudol mať rád. Uniesla ho v bielej kráse, nasadol k nej do saní. Odrazu mal srdce z ľadu, neobzrel sa za nami. Gerda vraví, privediem ho, pozrela sa na hviezdu. Musím ho nájsť, Kaj ma čaká, buď pri mne a presvieť tmu.
Lietavica jasná, veď ma tmou.
Jej šálom bol ostrý mráz, dopredu ju láska hnala, a keď spadla, vstala zás. Bez topánok, bez rukavíc, do odvahy odetá. Proti vetru kráča snehom, snáď si ju kaj pamätá. Odrazu sa zjavil pred ňou zámok celý ľadový, no kaj Gerdu nespoznáva, srdce z toho zabolí. V tom sa Gerda rozplakala, jej slzy na ňho padali a Kájovo chladné srdce pomaly roztápali. Vtedy Kája začali svrbieť oči a z oka mu kvapla prvá slza, druhá a tretia mu vyplavila malinkú črepinku z oka. Vrhol sa Gerde do náručia a objímali sa tak dlho, až celý ľadový svet zmizol a prišla jar.
Lietavica jasná, veď ma tmou svieť, keď budem padať únavou. Viem, že láska všetko vráti späť, srdce rozmrazí, znova zvíťazí. Lietavica hviezda na nebi, svieť na moje kroky na zemi. Viem, že láska všetko vráti späť, srdce rozmrazí, znova zvíťazí.
Čokoláda a iné sladkosti. Halva. Vznik halvy nie je úplne jasný, ale pravdepodobne pochádza z Perzie. Už v 7. storočí sa objavili zdokumentované dôkazy o dezertoch podobných halve. Boli vyrobené z ďatli a mlieka. Niektoré zdroje uvádzajú, že je to najstarší turecký dezert, ktorý miestni obyvatelia kupujú doslova na kilá. Podľa historikov to bola najobľúbenejšia cukrovinka, ktorá sa podávala na Osmanskom dvore. Halvu obľúboval predovšetkým sultán Sulejman Nádherný a nikdy nesmela na jeho hostinách chýbať. Nájdete ju aj na Balkáne, na celom Blízkom východe a v Indii. Samotné slovo halva, chalva, pochádza z arabčiny a znamená sladký. Halva je zdraviu prospešná v mnohých smeroch, od žalúdočných ťažkostí cez nedostatok vápnika až po ekzém či psoriázu. Odporúča sa aj ženám, ktoré dojčia a vďaka cukru a energii, ktorú obsahuje, je vhodná pre ťažko fyzicky pracujúcich. Má tiež posilňujúci vplyv na imunitu a prispieva k zdravej výžive bez toho, aby sa vám zvýšil cholesterol či pomer tukov v tele. Okrem vitamínov obsahuje vápnik, preto je vhodná pri chorobách s kosťami, napríklad pri osteoporóze. Zohráva účinnú úlohu pri regenerácii organizmu, dodáva telu energiu a pritom nezvyšuje cholesterol. Najbežnejšou surovinou na výrobu halvy je sezam, slnečnicové semienka, ale môžu to byť aj arašidy či iné orechy. Druhou dôležitou zložkou halvy je cukor alebo melasa, vďaka ktorej získava halva svoju typickú sladkosť. Do zmesi sa môže pridať kakaový prášok, kandizované alebo sušené ovocie a rôzne druhy orieškov, obľúbené sú napríklad pistácie a lieskovce. Sezamová halva má charakteristickú horkastú chuť a je skutočnou delikatesou. Arašidová halva obsahuje veľké množstvo kyseliny listovej, ktorá je nevyhnutná na rýchlu a zdravú regeneráciu buniek. Tradičná grécka halva je vyrobená z tahiny, drvené lúpané sezamové semienka, glukózového sirupu, cukru alebo aj medu, rastlinného oleja a ďalších ingrediencií. Sezamová halva je populárna na Balkáne, Strednom východe a v iných oblastiach Stredozemného mora. Halvu si môžete pripraviť aj doma. Ingrediencie: 1,5 šálky tahiny pasty, sezamová pasta, 1 čajová lyžička soli, 1,5 šálky cukru, 0,5 šálky vody. Nalejte tahiny do stredne veľkej misky a primiešajte soľ. Menšiu formu vyložte papierom na pečenie a zľahka potrite olejom. Do malého hrnca vlejte vodu a pridajte cukor. Nechajte zovrieť, premiešajte a ihneď nalejte do tahiny. Zmes dôkladne premiešajte lyžičkou, kým sa cukrový sirup nezapracuje a zmes sa nezačne postupne oddeľovať od stien misky. Tento proces by nemal trvať dlhšie ako 1 minútu. Zmes rýchlo nalejte do formy a nechajte úplne vychladnúť, čo môže trvať aj niekoľko hodín. Zdroj: www.lepsideň.sk. Vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Kniha na pokračovanie. Martina Driverová, Nezbedníci. Chlapček a korytnačka. Bol raz jeden chlapček, ten rád chodieval do zoologickej záhrady. Obdivoval krokodíly a slony, smial sa opiciam a trošku sa bál hadhov. Ale veľmi si želal mať nejaké zviera aj doma. Psa, mačku, králika, fretku alebo aspoň morča. Problém bol v tom, že všetky tieto zvieratá sú chlpaté, teda, že majú srsť, ako sa spieva v jednej pesničke. A ten chlapček si so srsťou zvierat ani s perím vtákov ako si netýkal. Keď sa k ním priblížil, dostal nádchu, začal kašľať. No áno, uhádli ste. Chlapček bol alergik. Takže mať zvieratko doma bolo vylúčené. Rodičom bolo chlapčeka ľúto a tak rozmýšľali, čo by sa s tým okrem liečenia dalo robiť. Kupovali mu plyšové zvieratka, ale ukázalo sa, že ani to nerobí chlapcovi dobre. A s vystrihnutou fotografiou mačiatka alebo šteniatka sa veľmi nezahráte, to sa vie. Nakoniec rodičia prišli na šikovný nápad. Kúpili korytnačku. Ak ide o alergiu, bolo to v poriadku. Nad korytnačkou chlapec ani nekýchol. Ale ak ide o nadšenie, nadšený chlapec vôbec nebol. Korytnačka. Čo robí korytnačka? Pomyslel si chlapec. Iba lozí a žerie šalát. A väčšinou ani to nie. Nohy aj hlavu schová do panciera a vyzerá ako kameň. Nemôžem sa s ňou maznať. Pritúliť si ju tiež nie. Vlastne ma nudí. Nemám ju rád. Ockovi a mamičke bolo ľúto, že chlapec sa z korytnačky vôbec neteší. Ale keď si ju už raz vzali domov, starali sa o ňu ako najlepšie vedeli. Dávali jej kúsky jablčka a hrušky. A v záhrade dávali pozor, aby nepodliezla pod plot a nevošla na cestu, kde jazdia autá. Pravdaže, pôvodne si predstavovali, že to všetko bude robiť chlapec. Ale on o korytnačku nemal skoro žiadny záujem. A keď trošku, tak ju skôr trápil. Klopkal na ňu, keď spala, aby vytiahla nohy a hlavu. Spúšťal ju po šmíkačke a bolo mu jedno, keď sa prevrátila na chrbát. Aby nemusel korytnačku strážiť, na pancier jej prilepil zástavku na špajdli. S tou sa korytnačka ďaleko nedostala. Vždy uviazla vo väčšom trse trávy alebo pod kríkom a zúfalo hrabala nožičkami. A chlapec sa na tom smial a kamarátom hovoril, že takto je s korytnačkou aspoň zábava. Ale na každého raz príde. Jednej teplej noci padali hviezdy. A keď padá hviezda, máte si niečo želať a zvyčajne sa to splní. Vtedy chlapec už spal, ale korytnačka nie, tá bola hore. Len čo zbadala hviezdu, hneď si priala. Nech je ten chlapec aspoň na chvíľu korytnačkou, aby vedel, ako sa cítim. A ako to chodí, želanie sa splnilo. Chlapček sa ráno zobudil, chcel sa natiahnuť, ale vôbec to nešlo. Na chrbte pocítil akúsi ťažobu. Áno, bol to pancier. Nemohol sa ani napiť z hrnčeka. Vybatolil sa do záhrady a odhryzol si pár lupeňov. Neboli dobré. Potom prišli deti zo susedstva. Chlapcovi klopkali na chrbát a smiali sa, keď chcel uísť. Aj šalát mu ponúkali a keď si chcel odhryznúť, vždy ho otiahli. Ten chlapec prišiel na to, že korytnačka nemá ľahký život. Bolo mu ľúto, že ju trápil a veľmi si zúfal pri predstave, že korytnačkou ostane navždy. Čože? A to je koniec? Mohol by byť, ale nie je. Lebo tá skutočná korytnačka si priala, aby bol chlapec v jej kožile na chvíľku. A tak sa stalo, že do poludnia sa vrátil do svojej podoby. A to bolo fajn. Mamička ho už hľadala. A potom mal chlapec korytnačku rád? Nie, nemal. Stále sa mu zdala nudná, ale dali ju kamarátke, ktorá už mala dve korytnačky. Tešila sa z nich a súčasne sa o ne starala. Chlapec naďalej chodil do zoo a zvieratká si aspoň kreslil, keď ich nemohol mať doma. Tak to nakoniec dobre dopadlo pre všetkých. Upravila Viera Kamenická.
Knižné novinky zo slovenskej knižnice pre nevidiacich a slabozrakých Mateja Hrebendu v Levoči. Zvukové knihy vo formáte MP3. Bol Heinrich, Klaunové názory, číta Jakub Komara. 495 minút, spoločenské romány. Známy klaun Hans Schneier sa zrúti po tom, čo ho opustí jeho milovaná Mária. Smutný klaun sedí vo svojom byte a vracia sa k obrazom svojho života. Búri sa proti rodičom, proti spoločnosti, proti náboženstvu a túži vlastne len po láske a troške toho uznania. Hľada spôsoby, ako prekonať vinu a ako nájsť niečo, v čo možno veriť. Konstábel Harriet, huslistka, číta Beáta Drotárová. 788 minút, spoločenské romány. Anna Maria della Pieta poznala život iba v sirotinci v Piete, no i napriek prísnym pravidlám školili dievčatá v speve a hudbe. Najtalentovanejšie mali šancu uniknúť osudu ostatných, vynútenému manželstvu. Anna Maria si predsavzala stať sa najlepšou huslistkou. Jej učiteľ Antonio Vivaldi rozpozná jej talent, učí ju všetko, čo sám vie, ale nie je to zadarmo. Knihy v Brailovom písme a vo formáte e-Brail. Dopierová Dantin Mária. Francúzsko perom a štetcom, po stopách umelcov. Štyri zväzky. Slovenské príbehy. Autorka sa v knihe spolu s čitateľom vydáva na cestu po krajine umelcov života, po Francúzsku. Na chodbách gymnázia v Charvel, kam chodí Arthur Rimbaud, do hostinca v Orsay-sur-Oise, kde možno sedával Vincent van Gogh, na balkón v Chateau, kde namaľoval Renoir obet lodníkov. Fanny Alice, Kameň, papier, nožnice, štyri zväzky, thriller, romány. Keď Adam a Amélia vyhrajú víkendový pobyt v Škótsku, zdá sa, že presne toto ich škrípajúce manželstvo momentálne potrebuje. Manželia si na každé výročie dávajú tradičné dary a manželka Adamovi vždy napíše list, ktorý mu nikdy nedá prečítať, až doteraz. Obaja vedia, že tento víkend ich buď spojí, alebo rozdelí. Pobyt však nevyhrali náhodou. Jeden z nich klame a niekto nechce, aby žili šťastne až do smrti. Z katalógu SKN vybrala a upravila Miriam Genská.
Maria Rázusová Martáková, Podivná sanica. Na kopčeky, na lúčky, padá snežik ľahučký. Von sa, deti, berte sane, zapriahajte kone vrané. Ičo s Jurom polobosí, pred odvermi kutia čosi, vyhutujú medlia dlane. kde len kde vziať dáke sane. Kuknú bokom po izbici. Kožuch leží na trúlici. Hurá, zvýskli chlapci radi, kto má rozum, dá si rady. Schytia kožuha košticu, vybehnú s ním na sanicu. I čo sa dá usmievavý, Juro ťahá za rukávy. Hio, hio, tátož bielý, našli sme si, čo sme chceli. Hio, tátož, daj sa vcval, zval ho, kto by v ceste stál. Letia chlapci vpravo, vľavo, ťahajú sa zamieňavo. Im blaženosť z očí žiari, lež bôľ hryzie kožuch starý. Dosť už, chlapci divokí, deriete ma oboky. Stojte, stojte v divom letku, mám už dieru na prostriedku. Ale let je ako med, tátož beží stále vpred. V tom škrk, jazdec v snehu pláva, kožuch za ním dokonáva. Na kopčeky, na lúčky, napadal sneh bielučký. Chlapci kľačia pri truhlici, už je navždy po sanici. Vybrala magisterka Jaroslava Majerská.
Slušné správanie. Kapitola o predstavovaní. Predstavovanie patrí k základným pravidlám spoločenskej etikety. Hoci sa môže zdať samozrejme, správne postupy majú svoje presné pravidlá, ktoré uľahčujú nadväzovanie kontaktov a vytvárajú kultivovanú atmosféru v každej spoločenskej situácii. Ľudia sa stretávajú v rôznych kontextoch, v práci, v spoločnosti, medzi priateľmi či pri úplne náhodných príležitostiach. A práve spôsob, akým sa medzi sebou zoznámia, významne ovplyvňuje prvý dojem i následnú komunikáciu. Kedy a komu sa predstavujeme? Osobné predstavenie prichádza do úvahy vtedy, keď sa stretávajú ľudia, ktorí sa navzájom nepoznajú, prípadne poznajú len z videnia. Základnou zásadou je, že predstavujeme osobu menej významnú významnejšej, mladšiu staršej, muža žene či jednotlivca celej skupine. Tieto pravidlá vyjadrujú úctu k veku, spoločenskému postaveniu a dôležitosti situácie. Predstavovanie nesmie byť samoučelné. V bežnom živote sa nepredstavujeme v preplnených alebo nevhodných situáciách, napríklad v kaviarni, reštaurácii či vo verejných priestoroch, kde by to pôsobilo rušivo alebo neprimerane. Rovnako sa nepredstavujeme pri náhodnom kontakte bez ďalšieho kontextu, napríklad keď niekomu podržíme dvere alebo mu poskytneme drobnú pomoc. Predstaviť by sme však rozhodne mali osobu, ktorej poskytujeme službu, niekoho, s kým sa chceme bližšie zoznámiť, či človeka, ktorý vstupuje do spoločnosti, kde ostatní už majú medzi sebou vzťah alebo kontakt. Vzájomné predstavenie vždy smeruje k uľahčeniu komunikácie, preto je vhodné pri stretnutí dvoch ľudí približne rovnakého veku a postavenia použiť jednoduchú formulku typu "zoznámte sa prosím". V takomto prípade neuprednostňujeme ani jednu stranu. Ako formulovať predstavenie? Najbežnejšou a najzdvorilejšou formulou je veta "dovoľte, aby som sa vám predstavil". Táto veta je neutrálnou a bezpečnou voľbou v spoločenskej aj profesionálnej komunikácii. Predstavuje ju ten, kto situáciu organizuje alebo kto informuje druhú osobu, že ju chce niekomu predstaviť. Pri predstavovaní treba jasne a zreteľne vysloviť meno predstavovanej osoby a tiež osoby, ktorej ju predstavujeme. Ak ide o profesionálne prostredie, uvádza sa titul, funkcia alebo názov organizácie. V súkromí postačuje meno. Priezvisko nepôsobí nezdvorilo, ale môže vyznieť príliš formálne, najmä ak ide o člena rodiny alebo blízku osobu. Reč tela a etiketa pri predstavovaní. Predstavovaná osoba nepodáva ruku ako prvá. Čaká, kým jej ju ponúkne ten, komu ju predstavujú. Ten, kto sprostredkúva predstavenie, najprv vysloví meno predstavovaného a následne meno osoby, ktorej ho predstavuje. Ak pri predstavovaní nepočujeme meno alebo si nie sme istí, je spoločensky priateľné si ho znovu a zdvorilo overiť. Nesprávne je meno hádať alebo ho vysloviť neisto. Každý, komu je niekto predstavovaný, by mal vstať. Výnimkou je iba osoba veľmi chorá alebo fyzicky indisponovaná. Žena môže zostať sedieť vtedy, ak ju predstavujú staršiemu mužovi alebo mladému dievčaťu. Ak ju predstavujú mužovi približne rovnakého veku alebo spoločenského postavenia, vhodné je vstať. Ten, komu niekoho predstavujú, pridá k svojmu menu krátku zdvorilostnú frázu, napríklad teší ma, som rád, že vás poznávam a podobne. Zdanlivo jednoduchá a samozrejmá záležitosť, predstavovanie. Má svoje pravidlá a ako práve čítate, nie je ich málo. Verím, že vám vo vašom živote pomôžu byť úspešnými a obľúbenými. Alexandra Orletová, vlastný text.
Vtáčia búdka. Zásady správneho prikrmovania vtáctva počas zimného obdobia. Pokračovanie. Ďalším obrovským problémom sú presklené plochy. Vtáky či resklo nerozoznajú ako prekážku. Tiež plochy, ktoré odzrkadľujú okolie a v odraze vidieť oblohu alebo strom, spôsobia kolízie a časté úhyny. Na takéto miesta krmidlá nevykladajme. Aj pri prikrmovaní vodného vtáctva na mestských vodných plochách treba brať zreteľ na to, aby sme vtákom viac neublížili, ako pomohli. Koncentrácia väčšieho množstva vodných vtákov môže viesť k častým kolíziám, napríklad s autami, vodičmi elektrických vedení či dokonca s psami. Kedy prikrmovať? Vtáky prikrmujeme výlučne počas nepriaznivého obdobia, to je v zimných mesiacoch. Začať môžeme na jeseň a skončiť počas skorej jary. Treba však klásť veľký dôraz na sledovanie krmidla a jeho návštevníkov. Často sa stáva, že ľudia prikrmujú aj počas teplejších mesiacov. Niektorí aj celý rok. V takých prípadoch sa môže rozšíriť na krmidle vtáčia trichomoniáza, ktorá je obzvlášť nebezpečná pre stehlíky, pinky, hrdličky a holuby. V niektorých krajinách so silnou tradíciou prikrmovania sú napríklad zaznamenané úbytky zelienok obyčajných aj o niekoľko desiatok percent práve v dôsledku šírenia vtáčej trichomoniázy na krmidlách. Ak spozorujeme apatické vtáky alebo úhyny, prestaňme prikrmovať. Preventívne z času na čas vydezinfikujme krmidlo prípravkom s obsahom chlóru, čím zamedzíme šíreniu nákazy. Vtáčia trichomoniáza nie je nebezpečná pre cicavce, to je ani pre človeka. Komu čo chutí? Drozdy, chochláče, jablká, rôzne plody. Síkorky, brhlíky, kôrovníky. Slnečnica, loj, tuk, varené, nesolené, nekorenené meso, oriešky, ousené vločky. Vrabce, strnátky, pšenica, drvená kukurica, jačmeň, slnečnica. Stehlíky, slnečnica, proso, mak, repka olejná. Hrdličky záhradné, pšenica, drvená kukurica, jačmeň. Kačice, labute, čajky, lisky. Kukurica, pšenica, jačmeň. Zdroj www.enviroportal.sk vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Termálne pramene na Slovensku. Termálny prameň v Aquacity Poprad. Termálne pramene Aquacity Poprad sa nachádzajú v hĺbke približne 1300 metrov pod zemským povrchom. Voda, ktorá vyviera, má pôvodnú teplotu okolo 49 stupňov, čím sa radí medzi tzv. Horúce vody. Počas čerpania a vedenia do akvaparku sa voda technicky ochladzuje na priateľné kúpaliskové teploty medzi 28 stupňov a 38 stupňov. Táto geotermálna voda obsahuje viac ako 20 minerálov, vrátane vápnika, horčíka, sodíka a rozpusteného oxidu uhličitého. Na zníženie používania chlóru sú bazény vystlané nehrdzávejúcou oceľou, pričom voda sa dezinfikuje pomocou UV žiarenia, čo z nej robí jemnú aj pre citlivú pokožku a oči. Aquacity Poprad celkovo disponuje 13 vnútornými a vonkajšími bazénmi, vrátane 50-metrového plaveckého bazéna, relaxačných a detských bazénov s teplotami od 28 stupňov do 38 stupňov a rozsahom viac než 350 atrakcií. Teplo a minerálny obsah termálnej vody v Aquacity prispievajú k mnohým zdravotným benefitom pre krvný obeh a cievy, voda podporuje rozšírenie ciev a zlepšenie mikrocirkulácie, čo môže zmierniť problémy s krvným obehom a znížiť tlak. Pohybový aparát a svaly, teplota a minerály podporujú relaxáciu svalstva a pri pravidelnom kúpeli zmierňujú príznaky reumatizmu, artrózy a svalových napätí, dýchacie a nervové systémy. Pôsobenie tepla a minerálov môže prispieť k úľave pri respiračných ťažkostiach a napomáha relaxácii nervového systému. Dermatologické a kozmetické účinky. Voda má pozitívny efekt na pokožku, prináša zjemnenie, lepšiu hydratáciu a detoxikačný účinok, obzvlášť pri kombinácii s relaxačnými procedúrami. V rámci wellness centra Fire and Water Wellness and Spa je možné prehlbiť účinok termálnej terapie pomocou saunovania, aromaterapie, inhalácií či masáží. Sauny od fínskej po bylinnú ponúkajú výrazné regeneračné účinky na imunitný systém a drobné čiastočky z vody prospievajú koži i dýchacím cestám. Využitím geotermálnej energie na vykurovanie celého rezortu vrátane hotelov, reštaurácií, fitness centra a kongresových priestorov robí z akvaparku takmer energeticky sebestačné zariadenie. Aquacity Poprad predstavuje ideálny balans medzi zdravím, relaxom i zábavou. Zdroj www.aquacity.sk. Magistra Jaroslava Majerská.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 6. Špeciálna škola, prvá časť. V 6. kroku napíšem niečo o škole. Po dovršení 6 rokov sa dohodli pani učiteľky s mojimi rodičmi, že by pre mňa bolo lepšie byť bližšie k rodičom. Začal som navštevovať školu na Svrčej ulici v Bratislave. Od septembra som sa začal učiť prvé písmenká. Vtedy sme nemali veľa prázdninových dní a učili sme sa aj cez soboty. Každý druhý víkend si ma brávali rodičia domov. V piatok po obede prišli po mňa. V sobotu som bol doma. Občas sme chodili na návštevu k babičkám na dedinu. Keďže chovali zvieratká, pre mňa to bol zážitok pozerať na prasiatka, sliepočky či husy. Počas jesenných víkendov sme mali rodinné oberačky kukurice a jablk. Nedele sa niesli v duchu príprav môjho odchodu do školy. Do obeda mi maminka pripravila veci na oblečenie a hygienické potreby na celý týždeň. Po obede sme z Trnavy šli vláčikom do Bratislavy. Každý rok sa konali iskričkové sľuby. Skladanie slávnostného sľubu iskier bola celospoločenská udalosť. Dnes sa tomu snáď vyrovná len cirkevná slávnosť birmovky alebo prvého svätého prijímania. A ja som mal byť iskričkou, ale neskladal som sľub, pretože som vraj nemal bledomodrú košeľu. Aj také veci sa stávajú. Cez letné prázdniny som chodieval na týždeň k starým rodičom. Keď som skončil druhý ročník, cez leto sme boli na Malte. Neboli to žiadne cestovateľské zážitky. Bola to stavbárska dovolenka. Rodičia chodili vypomáhať krstným rodičom pri stavaní rodinného domu. A my, deti, sme sa hrali. Po skončení tretieho ročníka v Bratislave ma preložili do školy v Trnave. To bola iná škola. Deti v nej nemali problémy so zrakom. Posadili ma do prvej lavice, aby som lepšie videl na tabuľu. Povedali mi, že keď nebudem vidieť, mám sa obrátiť na súdružku učiteľku. Vtedy sa tak našim učiteľom hovorilo. Ja som bol skôr taký osamotený, veľmi som sa nezapájal cez prestávky do debát so spolužiakmi. Rád som sa hrával s ceruskami. Vždy som si vymýšľal nejaké postavičky a tak som trávil prestávkový čas. V druhom polroku štvrtého ročníka som sa začal trošku aklimatizovať. Vyhľadával som viac spoločnosť spolužiakov. Na hodinách ma začala baviť výtvarná výchova, hudobná a samozrejme telesná výchova. Vždy po škole som chodieval do družiny. Moji rodičia pracovali dlhšie, ako trvalo vyučovanie. Poobedňajšie čakanie som si obľúbil. Najprv sme sa naobedovali, na hodinku alebo dve sme mali voľnú činnosť a potom prišli na rad domáce úlohy. Zo začiatku ma chodila vyzdvihnúť maminka a postupne asi od polovičky štvrtého ročníka som už začal chodiť domov sám. V tom roku sa už veľa toho neudialo, takže niet ani ďalej o čom písať. Začal som sa pomaličky zbližovať so spolužiakmi. Hrávali futbal. Ten som mal z celej telesnej výchovy najradšej. Moji rodičia neboli nadšení mojou novou záľubou. Futbal sme hrávali na betóne. Chodieval som domov s roztrhanými nohavicami. Diery boli najčastejšie na kolenách. Výhoda bola v tom, že maminka bola študovaná krajčírka, tak vedela nohavice zašiť. Horšie to bývalo, keď som chodil s rozbitými okuliarmi. Tie sa zašiť nedajú. Vo štvrtom roku môjho vzdelávania som navštevoval aj hodiny náboženstva. Postupne sa môj voľný čas zaplnil inými zaujímavými krúžkovými činnosťami. O nich napíšem v druhej časti. Tá bude asi najzaujímavejšia, pretože na druhom stupni školy sa toho udialo viac, ale to už na budúce. Robert Sliva, vlastný text.
Všetkých poslucháčov Bodky vítam pri januárovej ankete. Začal sa nový rok a to je okamih, kedy sa každý z nás zamýšľa nad tým, aký ten nadchádzajúci rok bude, čo mu prinesie a ako sa postarať o to, aby bol čo najlepší. Je takým dlhoročným zvykom, že ľudia si na začiatku nového roka vzájomne prajú, či už zdravie, lásku, úspech, Božie požehnanie. Inak to nebude ani v dnešnej ankete. Čo teda prajú svojim učiteľom, vychovávateľom, asistentom a vôbec všetkým pracovníkom školy, učitelia a žiaci druhého stupňa a praktickej školy?
V novom roku prajem všetkým veľa zdravia, lásky, šťastia a pohody. Nech sa všetky starosti v roku 2026 rozplynú a splnia všetky priania.
Takto krásne sa nám prihovorila pani učiteľka Fedáková. Teraz sa vyberieme k piatakom a šiestakom.
Do nového roka prajem pani riaditeľke veľa úspechov, úsilia, zdravia a šťastia do ďalších rokov.
Milá pani riaditeľka, do ďalších rokov vám v mene celej školy prajeme pevné zdravie a veľa pracovných úspechov a pokojné vianočné sviatky.
Nielen pani riaditeľke sa prijalo, niektorí žiaci by chceli vysloviť prianie svojim obľúbeným učiteľom.
Ja by som svojej matikárke prijala veľa šťastia, zdravia, lásky do nového roku, veľa trpezlivosti do ďalších nových rokov. Takže pani Majerská, vám ďakujem, že ste ma naučila geografiu, ale zároveň vám aj popriať veľa šťastia do nového roku. Nech vám vydrží krásny úsmev na tvári. Mám vás rada.
Zahambiť sa nedali ani u osmaci. Tí by chceli popriať najmä svojmu triednemu učiteľovi.
No, takže ja prajem celú 8. A aby v roku 2026 boli všetci zdraví, šťastní, aby mali dobré známky, aby zmeňovali žiadne problémy, jasné, že? Aby náš pán triedny, aby mal s nami veľa trpezlivosti, lebo niekedy sa to s nami nedá, ale my ho máme veľmi radi, aj keď si to niekedy nevieme priznať, ale naozaj máme ho radi. A ja mu prajem, nech je tiež zdravý, šťastný, veľa lásky, veľa pozornosti.
Tak to bolo také veselé prianie z 8. A triedy a za deviatakov sa vám prihovorí Nancy Holubová.
Chcela by som popriať pani riaditeľke veľa zdravia, šťastia, menej starosti so žiakmi a hlavne, aby bola usmievavá, ako ju poznáme.
Teraz by sme dali priestor ešte žiakom praktickej školy a za nich vám vypovie ich blahoželanie pani učiteľka Moskalová.
Milí učitelia, vychovávatelia a asistenti, ďakujeme, že sa o nás staráte, pomáhate nám a učíte nás nové veci. Máme vás radi. Prajeme vám veselé Vianoce, veľa zdravia a šťastia v novom roku. Vaši žiaci prvej K triedy. Ďakujeme.
A ešte jedno blahoželanie od týchto žiakov.
Milí učitelia, vychovávatelia a asistenti, prajeme vám veľa smiechu, radosti a krásnych dní. Nech je rok 2026 plný úsmevov, darčekov a dobrých chvíľ. Ďakujeme, že ste s nami, vaši žiaci.
No a máme tu posledné blahoželanie od našich žiakov pre všetkých.
Chcela by som poprieť celej škole, pani riaditeľke, zastupkyniam, aj učiteľom, aj zamestnancom, ale aj žiakom. Šťastný a pokojný nový rok. Nech sú zdraví a nech sa im dári, či v škole, alebo aj v práci.
Takéto milé slová sa počúvajú veľmi dobre. Tak dúfam, že nás všetkých povzbudia, vlejú nám takú nádej, že ten nový rok 2026 bude ozaj vydarený, plný pokoja, úspechov, zdravia, lásky, že sa nám všetko zlé bude vyhýbať a postretnú nás iba samé dobré veci, tak ako ste to počuli v prianiach našich žiakov a učiteľov.
Kniha na pokračovanie. Jan Andersen Dusty, Priatelia na celý život. 6. časť. Na okamih sa Paul cítil trochu nepríjemne, hoci vedel, že je to hlúposť. No aj tak bol rád, že keď vošiel do kuchyne, mohol za sebou zavrieť dvere. Čo sa deje? Spýtala sa mama. Si celý bledý. Svetlo na chodbe nesvieti. Asi je vypálená žiarovka, zapojil sa otec. Sadni si a najskôr sa najedz. Potom sa spolu na to pozrieme. Myslím, že je to dom hrôzy, vyhlásila Carlota, kým sa rýpala v zemiakovej kaši. Chcem sa vrátiť do mesta. Nezmysel, povedal Paulov otec. Tento dom je starý niekoľko desaťročí, nič viac. Akí ľudia tu pred nami žili? Spýtal sa Paul s plnými ústami. Mám na mysli, prečo sa vlastne odsťahovali? Lebo tu straší, zvolala z nenazdania Carlota. Lebo v noci má tožia po izbách ľudia bez hlav zo zeleného slizu, s oslamenými hrčami a s prísavkami na prstoch a s odpornými vypúlenými očami. Paul sa uškrnul. Myslím, že ak nemajú hlavy, nemôžu mať ani vypúlené oči. No a čo? Aj tak ich majú, dodala Carlota urazene a vyplazila na Paula jazyk. Nepozerali ste náhodou včera večer potajomky televíziu, keď sme boli preč? Spýtala sa Paulova mama. Ja nie, zvolala Carlota. To Paul? Najmä ak nevie držať jazyk za zubami. Veď to ani nebolo zaistný film, bránil sa. A videl som z neho len 5 minút. Naozaj, prisahám. Čo klameš? Veď sme ho videli celý a do postele sme išli, až keď sme začuli auto. Čo si zabudol? Vlastne, veľmi pekne ďakujem, poznamenal Paul. Najskôr rozmýšľaj, až potom otvor ústa. Všimol si, ako sa rodičia na seba pozreli. No asi aj tak vedeli, že s Carlotou zízali na telku. Naozaj nie je jednoduché udržať pred nimi tajomstvo. Vytiahnu z neho takmer všetko, a nie iba, ak sa preriekne Carlota. Musel však uznať, že rodičia, Peter a Simona, sú vlastne dosť v pohode. Alebo sa o to aspoň snažia. Síce sa často boja, že sa niečo môže stať, ale aspoň mu stále nenadávajú za to, čo urobil zle. Aj teraz sa na ňo otec díval celkom pokojne a povedal. Môžeme sa dohodnúť, že na budúce Carlote len prečítaš rozprávku namiesto toho, aby ste pozerali horory? Dohodnuté, prikývol Paul a vystrúhal grimasu. Mám knihu o mimozemšťanoch, ktorí práve pristáli na Zemi. A všetkých ľudí, ktorých stretnú, zavlečú do svojej vesmírnej lode, aby ich vysali. Také niečo si mal na mysli? Vážne? Spýtala sa Carlota. Naozaj vedia človeka vysať? Až kým z neho ostane len kostra? Alebo ako? Ble, to je fakt hnusné. To už by stačilo, vyhlásila mama. Rozprávajme sa už o niečom inom. Napríklad o ľuďoch, ktorí tu bývali predtým, pripomenul Paul rodičom svoju otázku. Kto to bol? Určite mimozemšťania, odvetila Carlota pohotovo. Vysatí mimozemšťania. Ani ja o nich veľa neviem, povedal otec a Carlotinu poznámku si nevšímal. Podobná rodina ako my. No, myslím, že mali 3 deti, ak si správne spomínam. Videl som fotku celej rodiny, keď sme boli pozrieť na dom. Boli tam dve staršie dievčatá a jedno mladšie, ktoré sedelo medzi nimi na hojdačke. Bolo asi v Karlotinom veku a malo dlhé plavé vlasy. Tá hojdačka je vzadu na záhrade, poznamenal Paul. Ale je dosť zhrdzavená. Peter prikývol a pokračoval. Neviem, prečo sa odsťahovali. Muž si našiel lepšiu prácu. Alebo žena, zapojila sa Simona. V každom prípade sme mali šťastie, že chceli odísť rýchlo, inak by sme tento dom nedostali za takú dobrú cenu. A ako vyzeral pes, ktorého mali? Spýtala sa Carlota. Aký pes? Neviem nič o psovi. Ako si na to prišla? Ach, milí moji, vy si vždy zo všetkého pozriete len polovicu. V záhrade je psia búda. Kde? Spýtal sa pre zmenu Paul. Carlota zastonala, ako by sa jej ďalej už nechcelo vysvetľovať. No, nie priamo v záhrade, doložila napokon. Skôr v lese. Na druhej strane plota. Myslím. Má poškodenú strechu, ako by do nej niekto zatínal sekeru. Drevo je úplne roztrieštené. Ale určite to bola psia búda. Môžete mi veriť. Vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Zima, zima. Meky Žbírka a jeho zimná poézia. Miroslav Meky Žbírka patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej a českej hudobnej scény. Jeho skladba Zima, zima sa stala jednou z tých piesní, ktoré dokážu preniesť poslucháča do sveta ticha, snehu a nostalgie. Pieseň je typická svojou melancholickou atmosférou, ktorá dokonale vystihuje pocit zimy, nielen ako ročného obdobia, ale aj ako stavu duše. Hudobne ju charakterizuje jemná melódia, klavírne tóny a Žbírkov nezameniteľný hlas, ktorý dodáva skladbe hrejivý kontrast k chladnej téme. Text piesne pracuje s obrazmi snehu, tichá spomienok, Žbírka v nej ukazuje svoju schopnosť spájať jednoduché slová s hlbokým citom, čo je dôvod, prečo jeho tvorba pretrváva generácie. Zima, zima sa často objavuje v zimných playlistoch a dodnes patrí medzi obľúbené skladby fanúšikov. Na koncertoch ju Meky interpretoval s rovnakou jemnosťou, ako cítiť v štúdiovej verzii, čo z nej robí nadčasovú baladu. Pripravila magistra Jaroslava Majerská.
si vážne preč. Ak niekam bežíš, tak mi celkom neuteč.
Zima, 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 zima. Chodím, čakám, kedy osloví ma tvoj hlas. Zima, zima, teplo, zima, teplo. Čo keby zas malé šťastie stretlo aj nás.
Na to hľadanie nemám nadanie. Na tú drámu skrát ranný sen mi vrát. Celý dlhý deň.
Zoo. Príbehy o zoologických záhradách. Zoo Bratislava. Zoologická záhrada v Bratislave mala stáť podľa prvých návrhov z roku 1948 na inom mieste, ako stojí dnes. Pôvodne sa uvažovalo o výstavbe v oblasti Železnej studienky, no táto lokalita bola po geologických prieskumoch označená za nevhodnú. A tak sa zoo začala v roku 1959 stavať v Mlynskej doline, pôvodne na ploche približne 9 hektárov. Prvé otvorenie a prvé úspechy. Zoologická záhrada prvýkrát svoje brány otvorila verejnosti 9. mája 1960, keď sa ľudia mohli pozrieť na 74 druhov zvierat v počte 238 jedincov. Čakali ich mačkovité šelmy, medvede, opice, poníky, jelene, srny, somáre, vodné vtáctvo, dravce a papagáje. Prvé chovateľské úspechy zaznamenala zoo už v prvom desaťročí, keď odchovala makaky, paviány, dikobrazy, ale i leopardy, pumy a psov dingov. K najvýraznejším úspechom patril v roku 1965 historicky prvý odchov rysa ostrovida v ľudskej starostlivosti v Európe, čo sa neskôr premietlo aj do jej loga. V roku 1971 bola jedinou zoo v Európe a jednou z dvoch zoo na svete, kde sa podaril odchov hieny pásavej. Najstaršie zviera. Zoologická záhrada však musela čeliť aj tvrdým zásahom v rokoch 1981 až 1985. Vtedy sa pre výstavbu kanalizačného zberača a diaľničnej prípojky museli zlikvidovať 2/3 expozičnej časti pôvodného areálu, ktorá bola pre návštevníkov najzaujímavejšia. Napriek tomu sa však v tomto období mohla zoo pochváliť významnými odchovmi. V roku 1981 sa v bratislavskej zoo narodilo historicky prvé mláďa šimpanza učenlivého. Bola ňou samica Uši, ktorá je aj v súčasnosti najstarším zvieraťom v zoo. Za zmienku stojí aj odchov kengúry Parma, ktorú v tých časoch chovali ako jediná zoo v bývalom Československu a pochváliť sa mohli aj vtedajšou najväčšou kolekciou papagájov. Zdroj www.1.pluska.sk vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Zdravý životný štýl. Kvalitný spánok. Kvalitný spánok je neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu. Na to, aby sme boli zdraví, aby náš mozog dokázal v škole podať skvelý výkon a aby sme boli vždy dobre naladení, potrebujeme minimálne 7 až 8 hodín spánku v prípade dospeláka a o čosi viac u dieťaťa. Zdravý spánok totiž znamená čas na oddych nielen pre telo, ale aj pre myseľ. Ako však zdravý, kvalitný a dostatočný dlhý spánok dosiahnuť? Nie je to len tak. Je nutné dodržiavať niekoľko pravidiel. Nebojte sa, nejde o nič zložité. Poďme sa na to pozrieť. Vždy, keď je to možné, choďte spať a vstávajte v rovnaký čas. Áno, aj počas víkendov alebo prázdnin. Je to nevyhnutné pre nastavenie svojich vnútorných hodín. Vaša spálňa by mala byť tmavá, tichá, dobre vyvetraná a chladná miestnosť. Ideálna teplota na spanie by mala byť nižšia než v zbytku bytu. Nemenej podstatné je vaše pohodlie v posteli. Matrac, z ktorého vás nebolí chrbátik a pohodlný vankúš, sú pre kvalitný spánok mimoriadne dôležité. A čo robiť večer predtým, než si vôbec ľahnete do postele? Aspoň hodinu pred spaním vypnite všetky obrazovky. Áno, aj tablet a mobil. Modré svetlo z obrazoviek a monitorov váš spánok dokonale zničí. Ďalšie, čomu by ste pred spaním mali sa vyhnúť, sú ťažké jedlá, ktoré zaťažia vaše trávenie a môžu spôsobiť nepohodlie. Večer sa tiež vyhnite pohybovým aktivitám. Naopak, venujte sa relaxačným činnostiam. Počúvajte príjemnú pomalú hudbu, čítajte knihu, užite si šálku upokojujúceho čaju, venujte čas tichej modlitbe či rozjímaniu a dajte si príjemnú sprchu alebo uvoľňujúci kúpeľ. A čo robiť počas dňa, aby sa vám večer ľahšie zaspávalo? Hýbte sa. Príjemná únava po primeranej fyzickej aktivite vám večer zaručene pomôže s usínaním. Pomôže tiež, keď strávite nejaký čas na dennom svetle. Naladíte tým svoje vnútorné hodiny na rytmus dňa a noci. Podľa informácií zo zdrojov www.vhealth.sk, www.union.sk, www.kompava.sk, www.vhealth.sk spracovala Žaneta Mlynárová.
Facciamo la pace, l'uomo una volta ne era capace. Il verde splendeva, il mare brillava e sulla speranza la gente ballava. Pudme sa zmieriť, pudme sa zmieriť. A skúsme si na chvíľu trochu veriť. Úplne zmeniť životy v tieni, kde nie sú viac už víťazí a porazení. Perché arriva la notte, sul vuoto cambiamo, e quando c'è il sole ci consoliamo. Mie kričí, príroda plače, keď bránime sa chrániť duše spiace.
A tu dimmi che forse mi posso salvare.
Facciamo la pace, dai, fammi sognare.
Siamo gocce nell'acqua che cade nei fiumi che usciranno dal letto. Quest'amore che abbiamo, teniamolo stretto. Perché arriva la notte sul vuoto che abbiamo, e quando c'è il sole ci consoliamo.
Aspetto i miei crici, brido da pace, che il brani messa hranit, duce spiace.
Ma tu dimmi che forse ci possiamo salvare.
Facciamo la pace, dai, fammi sognare. Tak poďme sa zmieriť, tak poďme sa zmieriť. Nech nemusíme na seba zbraniami mieriť. Tak otvorme brány, nech hoja sa rany. A za svojimi silmi viac neplačú mami.
Facciamo la pace, che ci conviene. Facciamo la pace, per il nostro bene.
trying. So cut the headlights, summer's a knife. I'm always waiting for you just to cut to the bone. Devils roll the dice, angels roll their eyes. And if I bleed, you'll be the last to know.
Končí sa januárové číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka, doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Matia Hrebendu v Levoči. Čítali
Miriana Fedorková
a Igor Šalek. Zvukový technik Tomáš Topolík.